Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Боголюбскую икону Божией Матери.
Сегодня, 1 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα Μπαγκαλιούπσκαγια της Παναγίας.
Образ был написан в 12 веке по указу благоверного князя Андрея Боголюбского. Он повелел запечатлеть Богородицу с молитвенно воздетыми пред Господом руками. Именно так Пречистая Дева явилась князю во время его похода из Киева во Владимиро-Суздальские пределы. На месте явления Царицы Небесной Андрей построил свою резиденцию. Сейчас это село Боголюбово. На протяжении веков Боголюбская икона славилась чудотворениями. Сейчас древний образ Божией Матери хранится в специальном климатическом киоте в Успенском княгинином монастыре города Владимира.
Η εικόνα αγιογραφήθηκε τον 12ο αιώνα με εντολή του ευλογημένου πρίγκιπα Ανδρέα του Μπαγκαλιούπσκη. Αυτός διέταξε να απεικονιστεί η μητέρα του Θεού με τα χέρια της προσευχητικά υψωμένα ενώπιον του Κυρίου. Έτσι και εμφανίστηκε η υπεραγία Θεοτόκος στον πρίγκιπα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του από το Κίεβο προς τα σύνορα του Βλαντίμιρ Σούσδαλ. Στον τόπο της εμφάνισης της Βασίλισσας του Ουρανού, ο Ανδρέας έκτισε την κατοικία του, που σήμερα είναι το χωριό Μπαγκαλιούμπαβα. Για αιώνες η εικόνα Μπαγκαλιούπσκαγια ήταν διάσημη για τα θαύματά της. Τώρα, η αρχαία εικόνα της Μητέρας του Θεού φυλάσσεται σε ειδικό κλιματικό κρυσφύγητο, στην μονή Ουσπένσκι Κνιάγκινη της πόλης Βλαντίμιρ.
5 июля в юлианском церковном календаре день памяти святителя Григория, митрополита Валашского. Святой родился в 1765 году в Румынии. Изучал греческие и латинские языки, а также богословие в Бухарестской академии святого Саввы. Принял постриг от преподобного Паисия Величковского в Нямецком монастыре. Григорий трудился над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. В 1823 году подвижник стал епископом в Валашском княжестве. Это юг современной Румынии. Он основал типографию в городе Бузеу. Напечатанные там богословские и богослужебные книги на румынском языке святитель дарил священникам и мирянам. В 2005 году румынская церковь прославила епископа Григория в лике святых, а еще через два года его имя вошло в месяцеслов Русской Православной Церкви.
Στις 5 Ιουλίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Μητροπολίτη Βάλας. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1765 στη Ρουμανία, σπούδασε ελληνικά και λατινικά, καθώς και θεολογία στην Ακαδημία της Μπουχάρα Εστ του Αγίου Σάβα. Έλαβε την μοναχική κουρά από τον γέροντα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι στην μονή Νιάμετς. Ο Γρηγόριος εργάστηκε για την μετάφραση λειτουργικών βιβλίων από τα ελληνικά στα ρουμανικά. Το 1823 ο ασκητής έγινε επίσκοπος στο πριγκιπάτο Βαλάς, στο νότιο τμήμα της σημερινής Ρουμανίας. Ίδρυσε ένα τυπογραφείο στην πόλη Μπουζέου. Τα θεολογικά και λειτουργικά βιβλία που τυπώνονταν εκεί, ο Άγιος τα δόριζε σε ιερείς και λαϊκούς. Το 2005, η Ρουμανική Εκκλησία δόξασε τον Επίσκοπο Γρηγόριο στην λίστα των Αγίων. Δύο χρόνια αργότερα το όνομά του συμπεριλήφθηκε στο μηνιαίο ημερολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Максима Грека, преподобного Варлаама Хутонского, мученицу Агриппину и молитвенно вспоминает Рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Μάξιμο τον Έλληνα, τον μοναχό Βαρλαάμ τον Χουτίν και την μάρτυρα Αγρυπίνα. Μνημονεύει προσευχητικά την γέννηση του προφήτη Προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 июля, церковь празднует память родных братьев Бессеребренников, Космы и Дамиана. Святые жили в Риме в III веке. Они имели от Бога дар врачевать людей и не брали денег за лечение. Лишь просили исцеленных верить во Христа, силой которого побеждались болезни. Такая действенная проповедь очень не нравилась языческим властям. Император повелел арестовать святых братьев. Косме и Дамиану удалось скрыться. Не найдя целителей, воины взяли в заложники их соседей. Чтобы освободить людей, Косма и Дамиан сдались властям. На судилище братья отказались принести жертву языческим богам. Император пришел в ярость, и его разбил паралич. Святые исцелили правителя и были отпущены на свободу. Позднее братьев убил коллега-врач, который до исступления завидовал им. Косма и Дамиан и после своей кончины подают помощь тем, кто с верой обращается к ним. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые бессребреники Косма и Дамиан, молите Бога о нас.
Κατά το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των αδελφών Κοσμά και Δαμιανού. Οι Άγιοι έζησαν στην Ρώμη τον 3ο αιώνα. Είχαν το χάρισμα από τον Θεό να θεραπεύουν τους ανθρώπους και δεν έπαιρναν χρήματα για τη θεραπεία. Το μόνο που ζητούσαν από όσους θεραπεύονταν ήταν να πιστέψουν στον Χριστό, με την δύναμη του οποίου ξεπερνούσαν τις ασθένειες. Ένα τόσο αποτελεσματικό κήρυγμα δεν άρεσε στις ειδωλολατρικές αρχές. Ο Αυτοκράτορας διέταξε την σύλληψη των Αγίων Αδελφών. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός κατάφεραν να διαφύγουν. Καθώς όμως δεν κατάφεραν να βρουν τους θεραπευτές, οι στρατιώτες πήραν όμηρος τους γείτονές τους. Για να απελευθερωθούν οι γείτονες, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός παραδόθηκαν στις αρχές. Στην δίκη, οι αδελφοί αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Αυτοκράτορας έγινε έξαλλος και έπαθε παράλυση. Οι Άγιοι θεράπευσαν τον ηγεμόνα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αργότερα, τα αδέλφια σκοτώθηκαν από έναν συνάδελφό τους γιατρό, ο οποίος τους ζήλευε σε σημείο φρενίτιδας. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός συνεχίζουν να βοηθούν όσους απευθύνονται σε αυτούς με πίστη. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Κοσμά και Δαμιανέ, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался составной отрывок из 10 и 19 глав Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем. Яша, шуэрейш Антониш Борисов и нашто микрофоно. Тен перажмени келякиештис ортодоксис эклесиеш, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα σύνθετο απόσπασμα από το 10ο και 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
«Итак всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Καθένας, λοιπόν, που με πίστην και θάρρος και χωρίς να φοβείται τους διωγμούς θα με ομολογήσει σωτήρα του και θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ειδικών μου. Όποιος όμως με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ κι εγώ να τον παραδεχθώ ως ειδικών μου εμπρός στον ουράνιον πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα του παραπάνω από εμέ δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή την κόρη του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφαση να υποστεί κάθε ταλαιπωρία και σταυρικών ακόμη θάνατον, δια την πίστη του εις εμέ, και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υποδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπε, «Ιδού, εμείς αφήσαμεν όλα και σε ακολουθήσαμεν. Ποια τάχα θα είναι η αμοιβή μας?» Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς, «Σας διαβεβαιώνω ότι εσείς που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθεί νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί και ο Υιός του ανθρώπου καθίσει επάνω στον ένδοξο θρόνον του, τότε κι εσείς θα καθίσετε επάνω εις 12 θρόνους, διανακρίνετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου άφηκε οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή χωράφια, θα λάβει εδώ εις την γην 100 φορές περισσότερα και το σπουδαιότερον θα κληρονομήσει την αιωνίαν ζωήν. Πολλοί δε που στον κόσμον αυτόν ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι εις την βασιλείαν των ουρανών. Θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι».
Некоторые высказывания Христа и в наши дни кажутся провокационными. Что уж говорить про современную спасителю эпоху. Взять хотя бы прозвучавший отрывок из Евангелия от Матфея. На первый взгляд, услышанные нами слова Спасителя выглядят прямой противоположностью пятой заповеди Моисея «Чти отца твоего и матерь твою». Христос как будто призывает разорвать семейные связи, выражает одобрение тем, кто готов бросить родителей и вообще ближайших родственников без попечения. Ακόμα και στις μέρες μας κάποιες από τις δηλώσεις του Χριστού φαίνονται προκλητικές. Ας μην μιλάμε για την σύγχρονη εποχή του Σωτήρα. Πάρτε για παράδειγμα το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Με μια πρώτη ματιά τα λόγια του Σωτήρα φαίνονται να είναι το ακριβώς αντίθετο της πέμπτης εντολής του Μωυσή. «Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Είναι σαν να καλεί ο Χριστός να σπάσουν οι οικογενειακοί δεσμοί, εκφράζοντας την επικυδομασία του για εκείνους που είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τους γονείς τους και γενικά τους στενότερους συγγενείς χωρίς φροντίδα. Еще более странными слова Христа кажутся в сравнении с его критикой в адрес иудейских законников, которые пользовались одной циничной уловкой. Они объявляли, что вся их собственность является карваной, иными словами, жертвой Богу, частью сокровищницы Иерусалимского храма. Данное обстоятельство официально освобождало фарисеев от необходимости помогать родственникам, но не запрещало им самим пользоваться якобы посвященным Богу имуществом. Кроме того, после смерти родителей статус карваны можно было и отозвать. Τα λόγια του Χριστού φαίνονται ακόμη πιο παράξενα σε σύγκριση με την κριτική του προς τους Ιουδαίους νομοθέτες, οι οποίοι χρησιμοποιήσαν ένα κοινικό τέχνασμα. Δήλωσαν ότι όλη η περιουσία τους ήταν κορβανά, με άλλα λόγια μία θυσία στον Θεό, μέρος του θησαυροφυλακίου του ναού στην Ιερουσαλήμ. Το γεγονός αυτό επισήμως απάλασε τους Φαρισαίους από την ανάγκη να βοηθήσουν τους συγγενείς τους, αλλά δεν τους απαγόρευσε να χρησιμοποιούν την περιουσία που υποτίθεται ότι ήταν αφιερωμένη στον Θεό. Άλλωστε μετά τον θάνατο των γονέων η ιδιότητα της κορβάνας μπορούσε να ανακληθεί. Неужели Спаситель перешел на сторону своих извечных оппонентов? Или же мы имеем дело с чем-то иным? Слова Спасителя необходимо рассматривать сразу в двух срезах исторического контекста, так сказать, личной жизни Христа и обстоятельств, окружавшей его эпохи. Господь Иисус в земном отношении был и остается хорошим сыном своей матери. Он заботился о Деве Марии до начала своего служения. Умирая на Голгофе, Христос поручил Богородицу апостолу Иоанну. После смерти Богоматери Иисус избавил ее тело от воздействия тления, забрав Деву Марию на небо и душой, и телом. Таким образом, сам Христос от своей матери не отказывался.
«Мипошо шатирош перешештон, штратопезо тон ионион андипалунту, и мипошо хуменакануме мекати алло, и не апаретито на экшатушуме, талогету шатирамешо шедиуштелекешто меш, я на милишуме эчи, тин прошопеки жоиту Христу ке тиш синтикеш тиш опехиш пу тон пеливали». Ο Κύριος Ιησούς ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας καλός γιος της μητέρας του με επίγειους όρους. Φρόντιζε την Παρθένο Μαρία πριν από την έναρξη της διακονίας του. Πεθαίνοντας τον Γολγοθά, ο Χριστός εμπιστεύτηκε την Παναγία μας τον Απόστολο Ιωάννη με τον θάνατο της Παναγίας μας. Ο Ιησούς γλίτωσε το σώμα της από τις συνέπειες της φθοράς, παίρνοντας την Παναγία στον ουρανό τόσο με το σώμα όσο και με την ψυχή. Έτσι ο ίδιος ο Χριστός δεν εγκατέλειψε τη μητέρα του. Но что же тогда имел в виду Спаситель, произнося услышанную нами речь о необходимости разрыва с родителями ради Царства Небесного? Для ответа нам понадобится второй слой исторического контекста, более широкий, чем первый. Спаситель по человечеству принадлежал к народу еврейскому, в котором до сих пор огромное внимание уделяется кровному родству. Во времена Христа евреи верили в то, что частичка бытия предков передается потомкам, и в лице счастливого поколения, дожившего до установления царства Мессии, все предшествующие поколения обретут блаженство. При этом жителями данного царства будут только иудеи, народ избранный. Αλλά τότε τι είναι ούσο ο σατήρας όταν μας μιλούσε για την ανάγκη να έρθουμε με ρίξη με τους γονείς για χάρη της Βασιλείας των Ουρανών. Για την απάντηση χρειαζόμαστε ένα δεύτερο επίπεδο ιστορικού πλασίου, ευρύτερο από το πρώτο. Με βάση την ανθρωπότητα ο σατήρας ανήκει στον εβραϊκό λαό, στον οποίο εξακολουθεί να δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξ αίματος συγγένεια. Την εποχή του Χριστού οι Εβραίοι πίστευαν ότι ένα κομμάτι της ύπαρξης των προγόνων περνούσε στους απογόνους τους και στο πρόσωπο της ευτυχισμένης γενιάς που έζησε μέχρι την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Μεσσίου, όλες οι προηγούμενες γενιές θα βρουν την εδαιμονία. Ταυτόχρονα οι κάτοικοι αυτού του βασιλείου θα είναι μόνο Εβραίοι, ο εκλεκτός λαός. Христос, проповедовавший только соплеменникам, тем не менее готовил апостолов к тому, что им в будущем придется проповедовать Евангелие всем народам, всему миру. А для этого ученикам необходимо будет разомкнуть привычный и удобный во всех отношениях круг общения, основанный на кровном родстве. И апостолы впоследствии данную участь приняли. Но что же мы? Какой вывод мы должны сделать из прозвучавшего чтения? На самом деле довольно простой. «О Христос, опиш, киликши монаш туш антропош тис филишту, проитимаше остошо туш апостолус и ато гигонош, оти што мелон ца эпрепе на киликшун то евангелю шоле та эсни, ше олоклюро тон кожмо, ке я тон шкопо авто ца итан апаретито имаситеш на спашун тон, и кио ке ането киклутиш шина настроциш по вашижотан штин экш αίματος συγγένεια και οι Απόστολοι στη συνέχεια αποδέχθηκαν αυτή την μοίρα. Αλλά τι γίνεται με εμάς? Τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε από το ανάγνωσμα? Στην πραγματικότητα αρκετά απλό. Не нужно делить людей на своих и чужих просто по факту их происхождения. Все мы призваны на эту землю по воле Божией, а значит, каждому из нас адресованы слова апостола Павла. Бог всякому человеку желает спастись и прийти в познание истины. Будем же помощниками Творцу в этом деле, но никак не препятствием для других людей на пути к правде Божией. Δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους απλώς και μόνο με βάση την καταγωγή τους. Όλοι μας καλούμαστε σε αυτή τη γη με το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου απευθύνονται στον καθένα μας. Ο Θεός επιθυμεί κάθε άνθρωπος να σωθεί και να έρθει στην γνώση της αλήθειας. Ας γίνουμε αρρωγή του Δημιουργού σε αυτό το έργο, αλλά σε καμία περίπτωση εμπόδιο για τους άλλους ανθρώπους στο δρόμο προς την αλήθεια του Θεού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Στάριτς Ζαχάρια Ράντονιουσκή.
Ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιους.
Маленький Захар, сын зажиточного крестьянина из Калужской губернии, с самого утра бегал с друзьями по улицам своего села. Ребята играли в лапту, ловили кузнечиков в высокой траве, гонялись за быстрокрылыми стрекозами. Солнце стояло уже высоко, когда мальчик почувствовал, что проголодался. Оставив игру, он побежал домой. Еще издалека Захар почуял душистый, чуть кисловатый запах теплого хлеба. «Маменька каравай печет», — радостно подумал мальчик. Он не ошибся. В кухне на столе дымились свежеиспеченные ковриги. «Мамочка, дай мне с собой хлебушка», — с порога прокричал Захар.
У микро Захар, ёсенос эвпору агроти, από την επαρχία της πόλης Καλούγκα, έτρεχε από το πρωί στους δρόμους του χωριού με τους φίλους του. Τα αγόρια έπαιζαν, έπιαναν ακρίδες στο ψηλό γρασίδι, κυνηγούσαν λιβελούλες με γρήγορα φτερά. Ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά όταν τα αγόρια ένιωσε την πείνα. Αφήνοντας το παιχνίδι, έτρεξε στο σπίτι του. Από μακριά, ο Ζαχάρ μύρισε την ευωδιαστή, ελαφρώς ξινή μυρωδιά του ζεστού ψωμιού. Η μαμά ψήνει καρβέλια, σκέφτηκε το αγόρι χαρούμενα. Και δεν έκανε λάθος. Φρεσκοψημένα καρβέλια άχνηζαν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. «Μαμά, δώσ' μου λίγο ψωμί», φώναξε ο Ζαχάρ από το κατόφλι της πόρτας.
Мать с улыбкой потрепала сына по выгоревшим на солнце волосам, завернула в чистую тряпицу половину ковриги и протянула мальчику. «Только смотри, сынок, сначала товарищей угости, а потом уж и сам ешь». Захар побежал обратно к друзьям. За пазухой у него было тепло от горячего каравая. Но мальчик никак не мог взять в толк, почему мама велела поделиться с другими. Разве у них дома нет своего хлеба?
Η μητέρα χάιδεψε χαμογελώντας τα ηλιοκαμένα μαλλιά του γιού της, τύλιξε το μισό καρβέλι σε ένα καθαρό πανί και το έδωσε στο αγόρι. «Αλλά κοίταξε, γιέ μου, πρώτα να κεράσεις τους φίλους σου και μετά να φας εσύ». Ο Ζαχάρ έτρεξε πίσω στους φίλους του. Ήταν ζεστός από το ζεστό καρβέλι, αλλά το αγόρι δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η μητέρα του είπε να το μοιραστεί με τους άλλους. Δεν είχαν δικό τους ψωμί στο σπίτι.
Однако Захар привык во всём слушаться родителей. Прибежав обратно к друзьям, он прямо на траве развернул тёплый узелок и наломал хлеб большими кусками. «Это вам, угощайтесь», — сказал Захар ребятам. Те, тоже изрядно проголодавшиеся, не заставили себя упрашивать. Вскоре на тряпице не осталось ни кусочка. Захару хлеба не хватило. Но он почему-то совсем не расстроился. Наоборот, мальчику было так радостно, так тепло на сердце, словно горячая коврига все еще лежала у него за пазухой.
Αλλά ο Ζαχάρ είχε συνηθίσει να υπακούει τους γονείς του σε όλα. Όταν επέστρεψε στους φίλους του, ξετύλιξε το ζεστό δέμα στο γρασίδι και έκοψε το ψωμί σε μεγάλα κομμάτια. «Αυτό είναι για σας, πάρτε από μόνοι σας», είπε ο Ζαχάρ στα αγόρια. Εκείνα που ήταν επίσης πεινασμένα πήραν αμέσως. Σύντομα δεν έμεινε τίποτα πάνω στο πανί. Και ο Ζαχάρ δεν πήρε ούτε ένα κομμάτι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν στεναχωρήθηκε καθόλου. Αλλά αντιθέτως, το αγόρι ήταν τόσο χαρούμενο, τόσο ζεστό στην καρδιά του, σαν να βρισκόταν ακόμη το ζεστό καρβέλι πίσω από την πλάτη του.
Спустя годы Захар принял монашеский постриг с именем Захария и стал жить в Троице-Сергиевой лавре. Очень скоро молва о его добром, милосердном сердце разнеслась по всей России. Люди съезжались к радонежскому монаху, так именовали обитатели лавры, по названию села Радонежское, близ которого она была заложена преподобным Сергием. У отца Захарии просили совета, уважительно величая его старцем. «Надо учиться любить людей, как самого себя, проявлять к другим такую же любовь и заботу, которую проявляем мы к себе», — говорил старец Захария Радонежский. «И тогда сердца наши наполнятся радостью, а жизнь обретет смысл».
Χρόνια αργότερα, ο Ζαχάρη έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Ζαχαρίας και άρχισε να ζει στην λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Πολύ σύντομα η φήμη για την ευγενική, ελεήμων καρδιά του διαδόθηκε σε όλη τη Ρωσία. Ο κόσμος ερχόταν να δει τον μοναχό του Ράντονιες. Έτσι ονόμαζαν τους κατοίκους της λαύρας από το όνομα του χωριού Ράντονιεσκε, κοντά στο οποίο ιδρύθηκε από τον μοναχό Σέργιο. Ζητούσαν συμβουλές από τον πατέρα Ζαχαρία, αποκαλώντας τον με σεβασμό γέροντα. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους όπως τους εαυτούς μας. Να δείχνουμε στους άλλους την αγάπη και την φροντίδα που δείχνουμε στους εαυτούς μας, είπε ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος. Και τότε οι καρδιές μας θα γεμίσουν με χαρά και η ζωή θα βρει νόημα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Старец Захария Радонежский.
Ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Сатров.
Во второй половине XIX века заметной фигурой в общественной жизни Симбирской губернии был фабрикант Николай Шатров. Свои миллионы он, не скупясь, тратил на нужды народного образования. Шатров, будучи глубоко верующим человеком, прекрасно знал, какую важную роль в судьбе ребенка играет духовная жизнь, а потому строил церковно-приходские школы, духовные училища, домовые храмы при них. Благотворитель всеми силами старался помочь подрастающему поколению понять, что главное в жизни – это нравственные ценности.
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο Νικολάη Σατρόφ, ιδιοκτήτης εργοστασίου, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στην δημόσια ζωή της επαρχίας της πόλης Σιμπίρσκ. Ξόδευε τα εκατομμύρια του για τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Σατρόφ, όντας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, γνώριζε πολύ καλά πόσο σημαντικό ρόλο στην τύχη ενός ατόμου παίζει η πνευματική ζωή και γι' αυτό έκτισε ενοριακά σχολεία, θεολογικές σχολές και οικίες εκκλησίες σε αυτά. Ο φιλάνθρωπος προσπάθησε με κάθε τρόπο να βοηθήσει τη νέα γενιά να καταλάβει ότι το κύριο πράγμα στην ζωή είναι οι ηθικές αξίες.
Сам Николай Яковлевич, сын простого солдата, получил домашнее образование. Работал с малолетства и начинал мальчиком на побегушках в лавке. Став взрослым и скопив небольшую сумму, он купил за бесценок у обанкротившегося владельца суконную фабрику в селе Измайлово. Предприятие было на грани закрытия, но при новом рачительном хозяине превратилась в золотое дно. И скоро удачливый фабрикант Шатров стал главным поставщиком сукна для российской армии. Позже он приобрел и несколько лесопильных заводов. В Симбирске имел магазин, вел успешную торговлю.
Ο ίδιος ο Николай Яковлевич, γιος ενός απλού στρατιώτη, εκπαιδεύτηκε στο σπίτι. Εργάστηκε από νεαρή ηλικία και ξεκίνησε ως παιδί για θελήματα σε ένα κατάστημα. Όταν ενηλικιώθηκε και αποταμίευσε ένα μικρό χρηματικό ποσό, αγόρασε δωρεάν από έναν χρεοκοπημένο ιδιοκτήτη του ένα εργοστάσιο υφασμάτων στο χωριό Ισμάιλοβα. Η επιχείρηση βρισκόταν στα πρόθυρα του κλεισίματος. Αλλά με έναν νέο λιτό ιδιοκτήτη μετατράπηκε σε χρυσορυχείο. Σύντομα επιτυχημένος ιδιοκτήτης του εργοστασίου Σατρόφ έγινε ο κύριος προμηθευτής υφασμάτων για τον ρωσικό στρατό. Αργότερα απέκτησε αρκετά πριονιστήρια. Στο Σιμπίρσκ είχε ένα κατάστημα και διεξήγαγε ένα επιτυχημένο εμπόριο.
Жители Симбирска уважали Николая Яковлевича за доброе сердце и готовность всегда помочь нуждающимся. Благотворитель не жалел денег, когда нужно было внести пожертвования на храм, школу или богадельню. 17 лет Шатрова избирали церковным старостой главного собора губернии, кафедрального Никольского. И все эти годы Николай Яковлевич вкладывал на содержание храма изрядные суммы. Еще один храм, Казанский, благотворитель построил в селе Измайлово. Газета «Симбирские епархиальные ведомости» писала в 1904 году: «Построенный шатровым храм, каменный, теплый, отличается благолепием и благоукрашением. Там же, в Измайлово, Николай Яковлевич содержал церковно-приходскую школу, ясли, больницу, а при своей фабрике возвел часовню. Рабочие Шатрова жили в специально для них выстроенном городке. В благоустроенные уютные дома даже подавалось электричество, что тогда было редким и весьма дорогим удовольствием».
Οι κάτοικοι του Σιμπίρσκ τον σέβονταν για την ευγενική του καρδιά και την ετοιμότητά του να βοηθά πάντα όσους είχαν ανάγκη. Ο Σατρόφ δεν φιδόταν χρημάτων όταν ήταν απαραίτητο να κάνει δωρεές για μια εκκλησία, ένα σχολείο ή ένα πτωχοκομείο. Για 17 χρόνια ο Νικολάη Γιάκοβλεβης εκλέγονταν εκκλησιαστικός προϊστάμενος του κύριου Καθεδρικού Ναού της Επαρχίας, του Καθεδρικού Ναού Νικόλσκι. Και όλα αυτά τα χρόνια ο Σατρόφ επένδυσε στην συντήρηση του ναού ένα βαρύ ποσό. Έναν ακόμη ναό, τον ναό Καζάνσκι, ο ευεργέτης έκτισε στο χωριό Ισμάιλαβα. Η εφημερίδα Σιμπίρσκι Επαρχιάλινε Βιάνταμαστε έγραψε το 1904. Ο χτισμένος από τον Σατρόφ ναός, πέτρινος και ζεστός, διακρίνεται από λαμπρότητα και ομορφιά. Εκεί στο Ισμάιλαβα, ο Νικολάη Γιάκοβλεβιτς διατηρούσε ένα ενωριακό σχολείο, ένα νηπιαγωγείο, ένα νοσοκομείο και στο εργοστάσιο του έκτισε ένα παρεκκλήσι. Οι εργάτες του Σατρόφ ζούσαν σε μια ειδικά χτισμένη για αυτούς πόλη. Τα άνετα και φιλόξενα σπίτια διέθεταν ακόμη και ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που αποτελούσε σπάνια και πολύ ακριβή απόλαυση εκείνη την εποχή.
В 1883 году Николай Яковлевич стал активно помогать Чувашской учительской школе, что находилась в Симбирске, в первую очередь заботясь о духовном развитии учеников. Благотворитель перестроил и расширил домовую церковь. Работы обошлись почти в 10 тысяч рублей. Когда самым бедным учащимся, а их насчитывалось 50 человек, требовалась материальная помощь, ее оказывал Шатров. Он же выплачивал жалования педагогам. Как писали в прессе, благотворитель брал на себя непосильные для других людей расходы. Журналисты были недалеки от истины. На школу Шатров пожертвовал больше 100 тысяч рублей, подарил ей землю, которую покупал под личную усадьбу, два особняка, выстроил каменное двухэтажное здание для приходского мужского училища при школе и даже не поскупился на инструменты для духового оркестра. Николай Яковлевич опекал не только это учебное заведение. Он приобрел дом для коммерческого училища, подарил 30 тысяч рублей торговой школе и был почетным членом общества святой Татьяны. Оно помогало нуждающимся ученикам всего Симбирска.
Το 1883 ο Νικολάη Γιάκοβλεβιτς άρχισε να βοηθά ενεργά το σχολείο δασκάλων των Τσουβάσων στο Σιμπίρσκ. Πρώτα απ' όλα, φροντίζοντας για την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, ο ευεργέτης ανακατασκεύασε και διεύρυνε την εκκλησία του σπιτιού. Το έργο κόστισε σχεδόν 10.000 ρούβλια. Όταν οι φτωχότεροι μαθητές, 50 στον αριθμό, χρειάζονταν υλική βοήθεια, αυτοί παρέχονταν από τον Σατρόφ. Πλήρωνε επίσης τους μισθούς των δασκάλων. Όπως έγραφε ο τύπος, ο ευεργέτης αναλάμβανε τα έξοδα που ήταν δυσβάσταχτα για άλλους ανθρώπους. Οι δημοσιογράφοι δεν απήχαν πολύ από την αλήθεια. Ο Σατρόφ δόρισε πάνω από 100.000 ρούβλια στο σχολείο, του έδωσε γη, την οποία αγόρασε με τα προσωπικά του χρήματα, διορχοντικά, και έκτισε στο σχολείο ένα πέτρινο διόρροφο κτίριο για το σχολείο των ανδρών της Ενορίας. Και δεν συγκουνεύτηκε ακόμη και τα μουσικά όργανα για την ορχήστρα των Χάλκινων Πνευστών. Ο Νικολάη Γιάκοβλεβιτς φρόντιζε όχι μόνο για το εκπαιδευτικό δίδυμα. Αγόρασε επίσης ένα σπίτι για την εμπορική σχολή, έδωσε 30.000 ρούβλια στην εμπορική σχολή και ήταν έντιμο μέλος της Κοινωνίας της Αγίας Τατιάνας, όπου βοηθούσε άπορους μαθητές σε όλο το Σιμπίρσκ.
Когда грянула Первая мировая война, благотворитель открыл и содержал за свой счет лазарет для раненых воинов. После революции 1917 года потомственный почетный гражданин Симбирска Николай Шатров не уехал за границу, а остался в городе, который процветал благодаря и его щедрой руке. Свое личное добро, суконную фабрику, а она оценивалась в 60 миллионов рублей, он передал государству.
Όταν ξέσπασε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο φιλάνθρωπος άνοιξε και διατήρησε με δικά του έξοδα ένα αναρωτήριο για τους τραυματίες στρατιώτες. Μετά την Επανάσταση του 1917, ο κληρονομούμενος επίτιμος πολίτης του Σιμπίρσκ, Νικολάη Σατρόφ, δεν έφυγε στο εξωτερικό, αλλά παρέμεινε στην πόλη, η οποία ευημερούσε χάρη στην γενναιόδορη χείρα του. Μεταβίβασε το προσωπικό του αγαθό, το εργοστάσιο υφασμάτων, το οποίο αποτιμήθηκε στα 60 εκατομμύρια ρούβλια, στο κράτος.
Это не спасло Шатрова от ареста в 19 году. Заслуги Николая Яковлевича перед народом в расчет не принимались. Один из комиссаров даже заметил цинично, что миллионеру несложно делиться капиталами. Полгода благотворитель провел в застенках. Его семья готовилась к худшему, но неожиданно Шатрова освободили. Дожидаться второго ареста он не стал и эмигрировал в Европу. Больше на родине о нем не слышали. Но история сохранила имя благотворителя и его дела милосердия.
Αυτό δεν έσωσε τον Σατρόφ από την σύλληψη το 1919. Οι υπηρεσίες του Νικολά Γιάκοβλεβιτς προς τον λαό δεν ελήφθησαν υπόψη. Ένας από τους κομισάριους παρατήρησε μάλιστα κοινικά ότι ήταν εύκολο για έναν εκατομμυριούχο να μοιραστεί το κεφαλαιό του. Ο φιλάνθρωπος πέρασε 6 μήνες στη φυλακή. Η οικογένειά του προετοιμάστηκε για τα χειρότερα. Αλλά ξαφνικά ο Σατρόφ αποφυλακίστηκε. Δεν περίμενε μια δεύτερη σύλληψη και μετανάστευση στην Ευρώπη. Δεν ξανακούστηκε ποτέ στην πατρίδα του. Η ιστορία όμως διατήρησε το όνομα του φιλανθρώπου και τα έργα του ελέους του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Счастье, ум и богатство.
Ευτυχία, νοημοσύνη και πλούτος.
Заспорили однажды между собой счастье, ум и богатство. Кто из них важнее? Конечно, я говорила богатство. Без счастья и богатства ни к чему, возражало счастье. Если ума нет, не поможет ни богатство, ни счастье, сказал ум.
И ευτυχία, и ευφυΐα και ο πλούτος κάποτε διαφωνούσαν μεταξύ τους για το ποιος από αυτούς είναι ο πιο σημαντικός. Φυσικά και είμαι εγώ, είπε ο πλούτος. Χωρίς ευτυχία ο πλούτος δεν έχει καμία χρησιμότητα, διαφώνησε η ευτυχία. Αν δεν υπάρχει νοημοσύνη, ούτε ο πλούτος ούτε η ευτυχία θα βοηθήσουν, είπε η ευφυΐα.
Долго спорили они, а потом решили пойти странствовать по свету и проверить, кто из них прав. Повстречали они молодого крестьянина, который сеял на своем маленьком поле кукурузу. «Пусть поле бедняка покроется золотом», — повелело богатство. И тут же все поле бедняка покрылось золотыми самородками. Но бедняк решил, что это простые камни, и начал звать соседей на помощь. «Беда у меня! На мое поле выпал град из камней! Помогите мне их убрать!»
Διафонούσαν για πολλή ώρα και μετά αποφάσισαν να περιπλανηθούν στον κόσμο και να ελέγξουν ποιος είχε δίκιο. Συνάντησαν ένα νεαρό αγρότη που έσπερνε καλαμπόκι στο μικρό χωράφι του. «Ας είναι το χωράφι του φτωχού καλυμμένο με χρυσάφι», διέταξε ο πλούτος. Και αμέσως το χωράφι του φτωχού καλύφθηκε με ψήγματα χρυσού. Αλλά ο φτωχός νόμιζε ότι απλώς είναι πέτρες και άρχισε να καλεί τους γείτονές του για βοήθεια. «Έχω ένα πρόβλημα. Ένα χαλάζι από πέτρες έπεσε στο χωράφι μου. Βοηθήστε με να τις απομακρύνω».
Прибежали люди из аула, собрали на поле золотые слитки. А бедняк принялся дальше кукурузу сажать. Тогда счастье, чтобы показать свое могущество, глянуло на бедняка пристально и сказала: «Будь счастлив». Откуда ни возьмись, подъехал к полю слуга богатого бая и говорит: «У нашего хозяина есть дочь, красавица из красавиц. Как-то проезжала она мимо твоего поля, увидела на нем тебя и влюбилась без памяти. Хочет, чтобы ты женихом ее стал». «Да разве ее отец согласится?» – удивился парень. «Уже согласился. На свадебный пир тебя зовет. Бай решил тебя сделать предводителем отряда джигитов».
Οι άνθρωποι από το χωριό ήρθαν και μάζεψαν τις χρυσές πέτρες στο χωράφι και ο φτωχός άρχισε να φυτεύει καλαμπόκι. Τότε η ευτυχία για να δείξει τη δύναμή της κοίταξε τον φτωχό άνδρα και είπε: «Γίνε ευτυχισμένος». Από το πουθενά, ένας υπηρέτης ενός πλούσιου ανθρώπου ήρθε στο χωράφι και είπε: «Ο αφέντης μου είχε μια κόρη, την πιο όμορφη από τις όμορφες. Μια μέρα πέρασε από το χωράφι σου, σε είδε και σε ερωτεύτηκε. Θέλει να γίνεις ο γαμπρός της. Μα πώς θα μπορούσε ο πατέρας της να συμφωνήσει σε αυτό, αναρωτήθηκε το παλικάρι. Έχει ήδη συμφωνήσει. Σε προσκαλεί στο γαμήλιο γλέντι. Ο Μπάι αποφάσισε να σε κάνει αρχηγό μιας ομάδας τζιγκίδ.
Дали слуги Бая крестьянину серебряную кольчугу, опоясали драгоценным оружием, посадили на вороного скакуна и увезли с собой. Таким сделался парень джигитом молодцом, что и узнать нельзя. Созвали народ повеселиться на перу, но кто из байской родни с женихом не заговорит, тот только молчит в ответ. Сидит, будто в рот воды набрал. Дочка Бая ждет, чтобы жених ей хотя бы одно ласковое слово сказал, а джигит и рта не раскрывает, только глазами хлопает. «Что это он все молчит, девица родня? Может, он и разговаривать не умеет?»
Οι υπηρέτες στον Μπάι έδωσαν στο χωρικό ένα σημαίνιο αλισφαιρίσι, τον περιμάζεψαν με πολύτιμα όπλα, τον έβαλαν σε ένα καρακοειδές άλογο και τον πήραν μαζί τους. Το αγόρι έγινε τέτοιος διτζίτ που κανείς δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Ο λαός κλήθηκε να διασκεδάσει στη γιορτή. Όποιος όμως από τους συγγενείς τον Μπάι και να μιλούσε στον γαμπρό, εκείνος μόνο σιωπούσε. Καθόταν εκεί σαν να είχε νερό στο στόμα του. Η κόρη τον Μπάι περίμενε από τον γαμπρό να της πιέσει και μια τρυφερή λέξη, αλλά ο τζιγκίτ δεν άνοιγε το στόμα του. Παρά μόνο ανοιγόκλεινε τα μάτια του. «Μα γιατί δεν μιλά?» απορούσαν οι συγγενείς. «Μήπως δεν ξέρει να μιλά?»
На третий день уже и Бай рассердился. Передумал свою дочку за глупого парня отдавать. Видят богатство и счастье, что дела плохи. Стали ум просить, чтобы на помощь пришел. Послушался ум, вернулся к джигиту. Как раз в это время пришел Бай и захотел с женихом поговорить. «Скажи, джигит», — спросил он, — «отчего ты все молчишь?»
Την τρίτη мэра ο Бай θύμωσε και άλλαξε γνώμη για το αν θα έδινε την κόρη του σε ένα ανόητο αγόρι. Όταν ο πλούτος και ευτυχία είδαν ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, ζήτησαν από την ευφυΐα να έρθει να τους βοηθήσει. Η νοημοσύνη υπάκουσε και επέστρεψε στον τζιγκίτ. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Μπάι ήρθε και ήθελε να μιλήσει με τον γαμπρό. «Πες μου, τζιγκίτ», ρώτησε. «Γιατί σιωπάς?»
И тут, на удивление всем, джигит заговорил. Да так складно и красиво, что все заслушались. А потом забрал джигит молодую жену и уехал в свой аул. Они и теперь там живут.
Και τότε, προς έκπληξη όλων, ο джигит μίλησε. Μίλησε τόσο καλά και όμορφα που όλοι τον άκουσαν. Και τότε ο джигит πήρε την νεαρή σύζυγό του και έφυγε για το аул του. Ζουν ακόμη εκεί.
А счастье, ум и богатство разрешили свой спор, кто из них самый главный. Если нет у человека ума, ему ни богатство, ни счастье не помогут.
Και η ευτυχία, η ευφυΐα και ο πλούτος διευθέτησαν τη διαμάχη τους για το ποιος ήταν ο πιο σημαντικός. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει μυαλό, ούτε ο πλούτος ούτε η ευτυχία θα τον βοηθήσουν.
Пересказки.
Аналогиис.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο αρχιερέας Αλεξάνδρ και η Ουλιάνα Σμέμαν.
8 октября 1940 года. Парижский Свято-Сергиевский институт. Александр Шмеман только что поступил на первый курс. Ульяна Осоргина пришла навестить своего дядю, преподавателя института. Служился молебен по случаю начала учебного года. Потом все отправились на совместное чаепитие. Во время него молодые люди разговорились. Мы не знаем, о чем велась беседа, но в тот же вечер Александр признался одному из друзей, что встретил свою будущую жену. Ему было 19 лет, ей 17.
Στις 8 Οκτωβρίου του 1940, στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, στις 8 Οκτωβρίου του 1940, ο Αλεξάνδρ Σμέμαν μόλις μπήκε στο πρώτο έτος των σπουδών του. Η Ουλιάνα Ασόργινα ήρθε να επισκεφθεί τον θείο της, τον καθηγητή, στο Ινστιτούτο. Πραγματοποιήθηκε δέηση με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια όλοι πήγαν σε ένα πάρτι τσαγιού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι νέοι άρχισαν να μιλάν. Δεν ξέρουμε για ποιο θέμα ήταν η συζήτηση, αλλά το ίδιο βράδυ ο Αλεξάνδρου εξομολογήθηκε σε έναν από τους φίλους του ότι είχε γνωρίσει την μελλοντική του σύζυγο. Εκείνος ήταν 19 ετών και εκείνη 17.
Александр жил и учился в Париже, Ульяна-в-Кламаре, столичном пригороде. Видеться они могли только по воскресеньям. Чтобы встречаться чаще, молодые люди вместе записались на курс по искусству, который читал в Свято-Сергиевском институте знаменитый профессор Владимир Вейдле. «Мы оба были бедными студентами», – вспоминала Ульяна Шмеман. «Без работы, всегда немного голодными, но беззаботными и веселыми». После 2 лет ухаживаний Александр сделал Ульяне предложение. Молодые люди обвенчались 31 января 1943 года в парижском храме Александра Невского.
Ο Αλεξάνδρ έζησε και σπούδασε στο Παρίσι, ενώ η Ιουλιάνα έζησε στο Κλαμάρ, ένα προάστιο της πρωτεύουσας. Έβλεπαν ένας τον άλλο μόνο τις Κυριακές. Για να συναντιούνται συχνότερα, οι νέοι εγγράφηκαν μαζί σε ένα μάθημα τέχνης που διδάσκονταν στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου από τον διάσημο καθηγητή Βλαντίμιρ Βέιντλε. Ήμασταν και οι δύο φτωχοί φοιτητές, θυμάται η Ιουλιάνα Σμέμαν. Χωρίς δουλειά, πάντα λίγο πεινασμένοι, αλλά ανέμελοι και χαρούμενοι. Μετά από 2 χρόνια, αφού ήταν ζευγάρι, ο Αλέξανδρος έκανε πρόταση γάμου στην Ουλιάνα. Οι νέοι παντρεύτηκαν στις 31 Ιανουαρίου του 1943 στην εκκλησία του Αλεξάνδρου Νιεύσκη στο Παρίσι.
Подошла к концу Вторая мировая война. Александр получил диплом Свято-Сергиевского института и вскоре после этого стал его преподавателем. Он занимался историей православного богослужения и уже работал над своей первой книгой «Церковь и церковное устройство». В 1946 году Александра рукоположили в священники. Ульяна окончила филологический факультет Сорбонны, иногда подрабатывала переводчиком, но большую часть времени посвящала детям. Их у Шмеманов родилось 3.
Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έφτασε στο τέλος του. Ο Αλεξάνδρα έλαβε το δίπλωμα από το Ινστιτούτο Αγίου Σεργίου και σύντομα έγινε καθηγητής εκεί. Ασχολήθηκε με την ιστορία της Ορθόδοξης Λατρείας και εργαζόταν ήδη πάνω στο πρώτο του βιβλίο «Η Εκκλησία και η Εκκλησιαστική Τάξη». Το 1946 ο Αλέξανδρος χειροτονήθηκε ιερέας. Η Ουλιάνα αποφύτησε από την φιλολογική σχολή της Σορβόνης και μερικές φορές εργαζόταν ως μεταφράστρια, αλλά τον περισσότερο χρόνο της τον αφιέρωνε στα παιδιά της. Οι Σμέμαν απέκτησαν 3 παιδιά.
Лето отец Александра и Ульяна проводили на Атлантическом побережье. Ежедневно супруги старались гулять вдвоем. Любая прогулка становилась для них приключением. Они придумывали сказочные названия для каждого маршрута, набирались впечатлений и делились друг с другом своими чувствами. Годы, проведенные во Франции, супруги вспоминали как время абсолютного счастья и свободы.
Ο πατέρα Αλεξάνδρου και η Ουλιάνα πέρασαν το καλοκαίρι στην ακτή του Ατλαντικού. Κάθε μέρα το ζευγάρι προσπαθούσε να περπατά μαζί. Κάθε περίπατος γινόταν μια περιπέτεια για αυτούς. Σκέφτονταν υπέροχα ονόματα για κάθε διαδρομή. Αποκόμιζαν εντυπώσεις και μοιράζονταν τα συναισθήματά τους μεταξύ τους. Το ζευγάρι θυμόταν τα χρόνια στην Γαλλία ως μια εποχή απόλυτης ευτυχίας και ελευθερίας.
В 1951 году Шмеманы переехали в Соединенные Штаты Америки по приглашению протоиерея Георгия Флоровского. Матушка не хотела оставлять Францию, друзей и родных, но понимала, что в Соединенных Штатах преподавательские и научные таланты отца Александра востребованы куда больше, ведь в американском обществе был тогда высокий запрос на серьезное богословие. Кроме того, при поддержке государства развивалась византинистика. Решение о переезде в Америку стало нашим общим решением, говорила она. Священник получил должность доцента Нью-Йоркской Свято-Владимирской духовной семинарии. Спустя несколько лет он стал ее профессором, а затем и деканом. В США отец Александр написал свой главный труд «Евхаристия. Таинство царства». Матушка Ульяна нашла себя в педагогике. Она возглавляла одну из частных школ.
В 1951 Исмеман метакомисан в Соединенные Штаты μετά από πρόσκληση του αρχιερέα Γιώργη Φλαρόφσκη. Η Ιουλιάνα δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη Γαλλία, τους φίλους και την οικογένειά της. Αλλά συνειδητοποίησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα διδακτικά και ερευνητικά ταλέντα του πατέρα Αλεξάνδρ είχαν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, επειδή η Αμερικανική κοινωνία εκείνη την εποχή είχε μεγάλη ζήτηση για σοβαρή θεολογία. Επιπλέον, η Βυζαντινή φιλολογία αναπτυσσόταν με την υποστήριξη του κράτους. Η απόφαση να μετακομίσουμε στην Αμερική ήταν κοινή, είπε. Ο ιερέας πήρε τη θέση ως βοηθός καθηγητής στο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Βλαδίμηρου της Νέας Υόρκης. Λίγα χρόνια αργότερα έγινε καθηγητής και στη συνέχεια κοσμήτορας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πατήρ Αλέξανδρος έγραψε το σημαντικότερο έργο του, η Θεία Ευχαριστία, το Μυστήριο της Βασιλείας. Ιουλιάνα ασχολήθηκε με την παιδαγωγική. Ήταν επικεφαλής ενός από τα δημόσια σχολεία.
Летний отпуск Шмеманы проводили в канадской горной деревушке Лак-Лабель. Они купили небольшой дом, в обустройстве которого участвовала вся семья. Шмеманы, родители и дети, укладывали линолеум, клеили обои, шили занавески, делали полки. Рядом с домом поставили маленькую часовню, в которой отец Александр каждую неделю служил литургию. Ежедневно священник устраивал уроки закона Божьего, на которых, помимо его детей, собирались дети из окрестных домов.
Οι Σμέμαν περνούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο ορεινό χωριό Λακ-Λαμπέλε, στον Καναδά. Αγόρασαν ένα μικρό σπίτι και όλη η οικογένεια συμμετείχε στην επίπλωσή του. Οι Σμέμαν, γονείς και παιδιά, έβαλαν τάπη λινελαίου. Έβαλαν μια ταπετσαρία, έραψαν τις κουρτίνες και έφτιαξαν τα ράφια. Δίπλα στο σπίτι έβαλαν ένα μικρό παρεκκλήσι, στο οποίο ο πατήρ Αλεξάνδρ τελούσε λειτουργία κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα ο ιερέας έκανε μαθήματα για τον νόμο του Θεού, όπου εκτός από τα παιδιά του συγκεντρώνονταν και τα παιδιά από τη γειτονιά.
Свое последнее лето он тоже провел в Лак-Лабель. В 1983 году у отца Александра диагностировали рак. Он отошел мирно и тихо. Матушка в эти дни хранила его покой, молчаливо поддерживая супруга. Ульяна Шмеман вспоминала: «Мы с ним всегда были одно целое. Это ощущение нашего единства было самым ярким, самым ощутимым чувством во время болезни отца Александра и его последнего пути». Пути в Царство Божие.
Πέρασε επίσης το τελευταίο του καλοκαίρι στο Λακ-Λαμπέλε. Το 1983 ο πατήρ Αλεξάνδρ διαγνώστηκε με καρκίνο. Πέθανε ειρηνικά και ήσυχα. Η Ιουλιάνα διατηρούσε την ειρήνη του κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, στηρίζοντας σιωπηλά τον σύζυγό της. Η Ιουλιάνα Σμέμαν αναπολούσε: «Αυτός και εγώ ήμασταν πάντα ένα». Αυτή η αίσθηση της ενότητάς μας ήταν το πιο ζωντανό, το πιο αισθητό συνέστημα κατά τη διάρκεια της ασθένειας του πατέρα Αλεξάνδρου και του τελευταίου του ταξιδιού, του ταξιδιού προς την Βασιλεία του Θεού.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Преподобный исповедник Севастиан Карагандинский.
Осиос Севастьянос, омологитис тис Карагандас.
Преподобный Севастиан Карагандинский прошел духовную закалку не только в монастыре, но и в заключении. Его обвинили в подрывной деятельности против советской власти и направили в 1933 году в исправительный лагерь. Страдания, перенесенные в Тамбовском и Карагандинском лагерях, укрепили в монахе веру во Христа, научили по-настоящему любить людей.
Осиос Севастьянос της Карагандας σκληραγωγήθηκε όχι μόνο στο μοναστήρι, αλλά και στη φυλακή. Τον κατηγόρησαν για ανατρεπτικές δραστηριότητες εναντίον των Σοβιετικών αρχών και το 1933 τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Όλες αυτές οι δοκιμασίες ενίσχυσαν την πίστη του στο Χριστό, τον έμαθαν να αγαπάει τους ανθρώπους ειλικρινά.
В последние годы заключения отец Севастьян возил на быках воду для жителей казахского поселка. Бывало, зимой привезет, подойдет к быку и греет об него окоченевшие руки. Селяне подарят ему варежки, а на следующий день он опять приезжает без них и снова греет руки о быка. Случайно выяснилось, что варежки отец Севастьян дарил больным заключенным. Преподобный говорил так: «Не любить ближнего, как самого себя, это значит восстановить против себя Творца. Любить Творца надо всей душой».
Τα τελευταία χρόνια στη φυλακή, ο πατήρ Σεβαστιανός έφερνε με τους σταύρους το νερό για τους κατοίκους ενός χωριού του Καζακστάν. Μερικές φορές έκανε τόσο κρύο που ο Σεβαστιανός ζέστηνε τα χέρια του στο μαλλί του τάβρου. Οι χωριανοί του χάριζαν γάντια, όμως την επόμενη μέρα ερχόταν πάλι με παγωμένα χέρια, τα οποία ζέστηνε στα μαλλιά του τάβρου. Ξαφνικά, οι χωριανοί κατάλαβαν πως τα γάντια τα χάριζε στους φυλακισμένους. Ο Όσιος έλεγε: «Το να μην αγαπάτε τους διπλανούς σας, όπως τον εαυτό σας, σημαίνει να στρέφετε τον Δημιουργό εναντίον σας».
Πρέπει να αγαπάτε τον Δημιουργό με όλη σας την ψυχή.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.